Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 снежня. Нашыя тэмы. Барыс Грызлоў стане новым паслом Расіі ў Беларусі. Анархапартызанаў асудзілі на тэрміны ад 18 да 20 гадоў. Дзеля прыпынення транзіту беларускага калію праз порт Клайпеды могуць падрыхтаваць спецыяльны закон. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Барыс Грызлоў стане новым паслом Расіі ў Беларусі. Зараз ён займае пасаду старшыні вышэйшага савета адзінай Расіі, паўнамоцнага прадстаўніка Расіі ў кантактнай групе па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе. Цяперашні пасол Яўген Лук'янаў будзе адкліканы, піша выданне знак.ком. Канчатковае рашэнне аб зацвярджэнні Грызлова на пасаду амбасадара павінен прыняць прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд даў велізарныя тэрміны пакарання анархістам-партызанам Ігару Алінєвічу і Сергею Раманаву па 20 гадоў турмы, Дмітрыю Рызановічу 19 гадоў, а Дмітрыю Дубоўскаму 18. На думку суда, яны вінаватыя ў тэрарызме, перавозе зброі праз мяжу Украіны і Беларусі ды незаконным яе абарачэнні. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме дзеля абароны персанальных даных пацярпелых. Разглядаў справу суддзя Валерый Тулейка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзеля прыпынення транзіту беларускага калію праз порт Клайпеды ў Літве могуць падрыхтаваць спецыяльны закон. Пра гэта сёння паведаміў кіраўнік МЗС краіны Габрыэлюс Ландсбергіс. Тэма сітуацыі вакол транзіту Беларусь-Калія была сярод тых, якую Ландсбергіс у сераду абмяркоўваў з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам. Па словах міністра, паразуменне паміж імі ў гэтай тэме ёсць. Учора ўрадавая камісія Літвы заявіла, што працягненне дамовы аб транзіце і папраўкі да гэтай дамовы не суть пагрозы нацыянальнай бяспецы краіны, а сёння беларускі бок пачаў сыпаць пагрозамі ў адказ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 снежня ў Беразіно АМАП затрымаў Паўла Вінаградава. Пра гэта напісала яго жонка Святлана ў Фейсбук. Рукі за спіною звязаныя вынеслі замок у брамцы, адзначае яна. Па даных Святланы Вінаградавай, Павел падазраваны па крымінальнай справе, распачаты па двух артыкулах – абразы прэзідэнта і распальванне варожасці. Вінаградаў блогер, актыўны ўдзельнік дэмакратычнага руху, шматлікіх вулічных акцый, яго неаднаразова затрымлівалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 снежня Александр Лукашенко заявіў пра затрыманне ў Беларусі чарговай групы тэрарыстаў. Адбылося гэта на сустрэчы з актывам Гомельскай вобласці. Па словах Лукашэнкі, даклад пра затрыманне ён атрымаў не ад КДБ, а ад міністра ўнутраных спраў. Па словах Лукашэнкі, група не паспела яшчэ нічога ўчыніць, а толькі планавала нейкія тэрарыстычныя акцыі супраць дзяржаўных служачых, асабліва супраць работнікаў пракуратуры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.